Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM σε μια μέρα που επιτέλους πήραμε ανάσα, έφυγε η αφρικανική σκόνη και όλα δείχνουν ότι πάμε για καλοκαιρινό Πάσχα. Θα έχουμε γύρω στις 3 παρά 2 πρώτα λεπτά την πρώτη ολοκληρωμένη έτσι πρόγνωση για τη Μεγάλη Εβδομάδα από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Σάλος για τις εικόνες ντροπής στο κοινοβούλιο, με τον πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών να ξυλοκοπεί με γροθιές και κεφαλοκλείδωμα βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος υπέστη κάταγμα στη μύτη και ρήξη συνδέσμου στο χέρι. Στον ανακριτή αυτή την ώρα, ο βουλευτής Μποξέρ Κωνσταντίνος Φλόρος, αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης ως 10 χρόνια για το κακούργημα της βιοπραγίας κατά βουλευτή. Αμφισβητεί ότι έριξε γροθιά. Αμφισβητεί και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ότι πριν από το επεισόδιο, ο δικός του βουλευτής, ο Βασίλης Γραμμένος, εξύβρισε χυδαία τον πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών. Σε λίγο, οι μαρτυρίες των δύο βουλευτών πρωταγωνιστών, οι αντιδράσεις, η καταδίκη από όλα τα κόμματα, ο προβληματισμός για την όξυνση χωρίς προηγούμενο στο πολιτικό κλίμα εν ώψη και ευρωεκλογών, αλλά και το ιστορικό της βεντέτας της οικογένειας Φλόρου με τον Κυριάκο Βελόπουλο που προκάλεσε τον καυγά. Έντονες αντιδράσεις και για τη χθεσινή αναφορά Βελόπουλου στη Βουλή, στον απόϊχο του επεισοδίου, με την πρώην πολιτεύτρια της Νίκης που χαστούκησε σε εκκλησία της Καβάλας, γαλάζια βουλευτή, αλλά και της κάλυψης που παρήχε ο πρόεδρος της Νίκης στον βουλευτή του κόμματος Παπαδόπουλο, ο οποίος προέβλεψε μετά από όλα αυτά ότι θα δούμε χειρότερα για όσους έχουν υπερψηφίσει τη ρύθμιση για την νομιμοποίηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Βελόπουλος? Είπε: δεν μπορείς να ψηφίζεις αντιχριστιανικό νόμο και να πηγαίνεις στην εκκλησία χωρίς να έχεις μετανοήσει. Απάντηση Άδωνη Γεωργιάδη: ο Βελόπουλος δίνει λαβή σε ακραίους να συμπεριφέρονται έτσι. Ο Βελόπουλος προτρέπει σε βία τους πιστούς. Και πριν από λίγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, στο briefing, έπεσαν οι μάσκες με αυτή τη ρητορία βίας, με τα κόμματα που μπήκαν στη Βουλή με σημαία την Εκκλησία, φωτογραφίζοντας Ελληνική Λύση και Νίκη. Άναψε φωτιές, δήλωση υποψήφιου με τον ΣΥΡΙΖΑ του Βασίλη Κασελάκη, υποψήφιο στις ευρωεκλογές, εξάδελφος του Προέδρου, ότι είναι ευπρόσδεκτες οι ψήφοι των Σπαρτιατών στο κόμμα. Δεν τη στέλνουμε τις ψήφους, ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά από αυτό ανασκεύασε ο Βασίλης Κασελάκης. Ρελάνς πριν από λίγο από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή δήλωση του Τάκη Θεοδωρικάκου ότι η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται σε όλους όπως και να αυτοπροσδιορίζονται. Θα περίμενα, λέει ο Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, από τον Πρωθυπουργό, να διαγράψει τώρα τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δεύτερο περιστατικό ξυλοδαρμού σε 24 ώρες με θύμα τον αντιδήμαρχο Νίκαιας. Τον χτύπησε στο κεφάλι δημοτικό σύμβουλος έξω από δικαστήριο. Με αιμορραγία στο νοσοκομείο ο αντιδήμαρχος. Έντονες αντιδράσεις για τη δήλωση της γαλάζιας υποψήφιας με το ευρωψηφοδέλτιο Βίκης Φλέσσα ότι τα παιδιά στα Τέμπη τα σκοτώσαμε όλοι μαζί. ΣΥΡΙΖΑ προσβάλλει τους συγγενείς θυμάτων, προσπαθεί να ξεπλύνει κυβερνητικές ευθύνες. Πριν από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης στο briefing κάλυψε τη Βίκη Φλέσσα, μιλώντας για κοπτοραπτική στις δηλώσεις της. Και την ίδια ώρα ραγδαίες εξελίξεις στη δικαστική διερεύνηση για την τραγωδία των Τεμπών, στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου από τον εφέτη από την ανακρίτεια της Λάρισας και από εκεί στη συνέχεια στη Βουλή, ο φάκελος με τη μήνυση πατέρα θύματος κατά δύο υπουργών, Τριαντόπουλου και Ράπτη. Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του βουλευτή Γιάννη Καλιάνου που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στην εντατική του Αττικού Νοσοκομείου. Διάταξε έρευνα η διοίκηση του νοσοκομείου για τις ευθύνες μετά τις καταγγελίες του βουλευτή ότι άργησαν οι γιατροί να τον μεταφέρουν στην εντατική. Ανοίγει εντός της ημέρας η πλατφόρμα για την υποβολή των νέων φορολογικών δηλώσεων. Έως 10 ευρώ η τιμή του πασχαλινού αρνιού στο καλάθι του Πάσχα στα σούπερ μάρκετ, στα περσινά επίπεδα όλα τα προϊόντα στο καλάθι, λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ωστόσο, οι κρεοπόλες το αμφισβητούν και λένε δεν μπορεί να πουλιέται το αρνί κάτω από 15 ευρώ το κιλό, διότι ή θα είναι ελληνοποιημένο ή ξένο ή από την κατάψυξη. Σε πολεμικό επεισόδιο ενεπλάκη η φρεγάτα Ήδρα στον κόλπο του Άντεν. Κατέριψε με πυροβόλο 2 ντρόουνς των φιλοϊρανών Χούθη, ενώ συνόδευε εμπορικό πλοίο. Καλά στην υγεία τους όλα τα μέλη του πληρώματος του ελληνικού πολεμικού πλοίου που συνεχίζει την αποστολή του. Καθαρή νίκη της υποψήφιας του αντιπολιτευόμενου Βέμερο στις προεδρικές εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία στον πρώτο γύρο είναι το κόμμα που αντιτίθεται στη Συμφωνία των Πρεσπών. Δραματική προειδοποίηση Μακρόν εν ώψη των ευρωεκλογών τον Ιούνιο. Η Ευρώπη, λέει, μπορεί να πεθάνει αν δεν γίνει πιο ανθεκτική εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και των άλλων προκλήσεων για την ασφάλεια και την οικονομία της. Ο Γάλλος Πρόεδρος προωθεί σχέδιο για εκλογή Ντράγκη και όχι Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στην Προεδρία της Κομισιόν. Υποπαρέτηση ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ μετά τις καταγγελίες για εμπλοκή της σύζυγου του σε σκάνδαλο διαφθοράς. Απίστευτο, έβαλαν εισιτήριο από σήμερα σε όσους επισκέπτονται τη Βενετία. 5 ευρώ. Στα αθλητικά, η μεγάλη κερδισμένη της χθεσινής αγωνιστικής της Super League έκανε βήμα για τον τίτλο μετά τη μεγάλη νίκη της με 3-0 επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας αλλά και τις ισοπαλίες ΠΑΟΚ στη Λαμία και Ολυμπιακού με Άρη στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, ΑΕΚ 75, Παναθηναϊκός 71, έχουμε ακόμα 3 αγωνιστικές για το φινάλε, ΠΑΟΚ 68, Ολυμπιακός 67, οι δύο τελευταίοι με έναν αγώνα λιγότερο. Και στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού μέσα στη Βαρκελόνη επί της Μπαρτσελώνα έσπασε το πλεονέκτημα έδρας των Ισπανών και απέκτησε προβάδισμα ο Ολυμπιακός για την πρόκριση στο Final Four. Απόψε ο Παναθηναϊκός, μετά την ήττα του από τη Μακάμπη στον πρώτο αγώνα, υποδέχεται την Ισραηλινή ομάδα στο ΑΚΑ για να κάνει το 1-1. Και στο μέτωπο του καιρού, ανάσα σήμερα, έφυγε η αφρικανική σκόνη. Βροχές προβλέπονται, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όχι στην Αθήνα. Και από αύριο και όλη τη μεγάλη εβδομάδα, άρωμα καλοκαιριού με θερμοκρασίες ως 28 βαθμούς. Σε λίγο, Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την αναλυτική πρόγνωση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε τι γίνεται τώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Η Κασιανή Βραχά θα μας ενημερώσει. Κασιανή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην άνοδο του Κηφισού. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία από Πέτρου Ράλι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο του Κηφισού οι σημαντικότερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στο ύψος του Κόκκινου Μήλου και τμηματικά μέχρι το Εγάλεο. Στην Κηφισίας χαμηλές ταχύτητες ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι τη συμβολή με την Αλεξάνδρας, ενώ στη Μεσογείο έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αγία Παρασκευή από Κατεχάκη. Στο κέντρο της Αθήνας τώρα πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία σε Βασιλίση Σοφία, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλείς της Αμαλίας και Αρδιτού. Με τεμποδίων η κίνηση στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος της παραλίας Ασπροπύργου λόγω έργων. Καθυστερήσεις επίσης και στο λιμάνι του Πειραιά.
Κασιανή Βραχά, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, θέμα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, ο άγριος ξυλοδαρμός, βουλευτή από βουλευτή μέσα στο κοινοβούλιο, δράστης ο πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών, ο Κωνσταντίνος Φλόρος, που ξυλοκόπησε άγρια χθες τέτοια ώρα τον Βασίλη Γραμμένο, το βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, και ένας ξυλοδαρμός που έχουμε να δούμε πάνω από μισό αιώνα, από το 1965 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, εικόνες ντροπής που έχουν προκαλέσει σάλο, που προκαλούν έντονο προβληματισμό. Και πάμε αμέσως στα δικαστήρια, από εκεί θα ξεκινήσουμε, από την Άννα Κανδύλη, όπου έχει μεταφερθεί για να απολογηθεί, καλό μεσημέρι Άννα, ο βουλευτής Μποξέρ με βαρύτατες κατηγορίες. Κατηγορίες προβλέπουν κάθειρξη ως 10 χρόνια.
Ναι, ακριβώς. Η ποινική δίωξη που του ασκήθηκε αφορά το άρθρο 157 του ποινικού κώδικα, βία κατά μέλους του Κοινοβουλίου ή του Υπουργικού Συμβουλίου, που την ώρα της άσκησης των καθηκόντων του. Και όπως είπες και εσύ, επισύρει ποινή μέχρι 10 έτη. Το ραντεβού με την ανακρίτρια για την απολογία του ήταν στη 1 το μεσημέρι. Ωστόσο, έχει καθυστερήσει γιατί ο κατηγορούμενος έχει προτείνει 3 μάρτυρες υπεράσπισής του. Και συγκεκριμένα το Διονύση Βαλτογιάννη είναι ανεξάρτητος βουλευτής προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες, ο οποίος ήταν μπροστά σε όσα γίνανε μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, όπου ακολουθεί αυτό το οποίο υποστηρίζει ο Κωνσταντίνος Φλόρος, ότι η όλη αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο Βασίλης Γραμμένος μίλησε απαξιωτικά και τέλος πάντων προκλητικά, και επίσης έχει προτείνει να καταθέσουν ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος και η κυρία Κατερίνα Μονογιού από τη Νέα Δημοκρατία, που έχουν δει το περιστατικό έξω από την αίθουσα. Όπου τι υποστηρίζει ο Κωνσταντίνος Φλόρος, ότι δεν γροντοκόπησε ποτέ τον Βασίλη Γραμμένο, ότι τον έπιασε από το πέτο, έπεσε κάτω και χτύπησε τη μύτη του. Γιατί υπενθυμίζουμε ότι το θύμα πήγε στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ότι έχει κάταγμα.
Βέβαια, και κάταγμα στη μύτη και ρήξη συνδέσμου. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά.
Ακριβώς.
Στο χέρι.
Λοιπόν, αυτά λοιπόν υποστηρίζει και μάλιστα φέρεται να λέει ότι δεν έχει πολιτικό υπόβαθρο όλο αυτό το οποίο συνέβη, αλλά μια προσωπική αντιδικία. Που ξεκινάει βεβαίως από τον πατέρα του που
ναι,
έχει κάνει.
Λέει, υποστηρίζει ο βουλευτής ο κύριος Φλόρος ότι του εξύβρισε την μητέρα ο κύριος Γραμμένος. Λέει ο κύριος Φλόρος. Πράγμα το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια τον κύριο Βελόπουλο να το αμφισβητεί. Λέει ότι δεν υπήρξαν αυτές οι ύβρεις. Βέβαια, το διάλογο το μεταφέρουν και άλλοι παριστάμενοι βουλευτές. Όπως και το γονοθοκόπημα στη μύτη προκύπτει από το γεγονός ότι πέστη κάταγμα στη μύτη. Ο κύριος Φλόρος λέει ότι έσπασε τη μύτη του πέφτοντας από το κεφαλοκλείδωμα. Λοιπόν, μείνε μαζί μας, Άννα, να ακούσουμε. Καταρχήν, τι είπε νωρίτερα ο Κωνσταντίνος Φλόρος, ο ανεξάρτητος βουλευτής πρώην των Σπαρτιατών, μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα στον Αντένα και περιέγραψε το περιστατικό δίνοντας τη δική του εκδοχή.
Όλο ξεκίνησε από την ομιλία του κύριου Χίτα για την άρση ασυλίας του κύριου Βελόπουλου, που προέρχεται από μία μήνυση που έχει καταθέσει ο πατέρας μου εδώ και 2-2,5 χρόνια περίπου, για συκοφαντική δυσφήμιση μέσα από ένα ψεύτικο λογαριασμό στο DEX. Ο κύριος Χίτας, λοιπόν, πάνω στο λόγο του, είπε ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δεν έχει καμία σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εγώ εκείνη τη στιγμή γύρισα και του είπα απλώς ότι αυτό θα το κρίνουν τα δικαστήρια, όχι εσύ. Εκείνη τη στιγμή, ανέτεια και χωρίς να το έχω μιλήσει, πετάχτηκε ο κύριος Γραμμένος, γυρνάει και μου λέει βούλος εσύ σκουπίδι. Γυρνάω, του λέω άντε και μου λέει θα σου σένα. Του λέω τι είπες. Φεύγει εκείνη τη στιγμή, ξανακάθομαι στη θέση μου, ξαναγυρνάει προκαλώντας με, μου κάνει δάχτυλα και χειρονομίες με χειροπέδες, μου λέει εσένα τη μανούλα στο παλιό μου κάνει, το θυμάστε, θα σε πάμε χειροπέδες μέσα. Και φεύγω εκείνη τη στιγμή, επειδή εγώ δεν ανέχομαι κανένα να μου βρίζει τη μητέρα μου, που είναι ό,τι πιο ιερό έχω και νομίζω είναι για όλο τον κόσμο ό,τι πιο ιερό υπάρχει η μητέρα. Βγήκα στην είσοδο, ήταν και ο φρουρός της Βουλής, που ήταν ο κύριος Γραμμένος εκείνη τη στιγμή, μου έλεγε φύγε από εδώ, φύγε από μπροστά μου, με σπρώχνει και εκείνη τη στιγμή γυρνάω τον πιάνω το γιακά και τον έριξα κάτω. Ούτε γροθιές που έχουν αναφέρει, ούτε το παραμικρό. Και εκεί έληξε και το όλο το θέμα. Μαζεύτηκε και ο κόσμος, μας χώρισε, δεν έχει γίνει τίποτα άλλο.
Ισχύει ότι το γροθοκοπήσατε?
Ποτέ.
Τώρα, αυτή είναι η εκδοχή του βουλευτή Μποξέρ. Πάμε να ακούσουμε, είναι ο πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών και είναι ανεξάρτητος. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι λέει ο βουλευτής ο οποίος ξυλοκοπήθηκε. Ο Βασίλης Γραμμένος, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, μίλησε στο Σταρ και αφηγείται, δίνει τη δική του εκδοχή για τα περιστατικά. Λέει, δεν πρόλαβα ούτε να αντιδράσω, ούτε να μιλήσω. Αμφισβητεί την εκδοχή του κυρίου Φλόρου. Πάμε να τον ακούσουμε.
Του βρίσατε τη μητέρα?
Δεν έχω να απαντήσω σε φαντασίες του κάθε ενός. Δεχτήκαμε λεκτική επίθεση από τον Φλόρο σε να μας απειλεί και να μας βρίζει. Για να τον αποφύγουμε λοιπόν, βγήκα εκτός της αιθούσης. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω, ούτε να μιλήσω, ούτε να απαντήσω, ούτε τίποτα. Δέχτηκα γροθιές στο πρόσωπο και με έπιασε από το λαιμό και με έσαιρε στο πάτωμα.
Αυτά λοιπόν λέει περιγράφοντας το περιστατικό του ξυλοδαρμού του ο κύριος Γραμμένος, ο οποίος έχει κάταγμα στη μύτη, ρήξη στο χέρι, ρήξη συνδέσμου. Για να ακούσουμε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον Βασίλη Χίτα, να διαβάζει την ιατρική γνωμάτευση μετά την εξέταση του βουλευτή που πήγε τραυματισμένο στο νοσοκομείο.
Κάταγμα ρηνικών οστών. Διάστρεμα και διάταση της ακριομυοκλειδικής άρθρωσης. Τραυματική ρήξη συνδέσμου του καρπού και της πυχαιοκαρπικής. Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ρηνός και των ρηνικών κόλπων. Συνταγή νάρθηκα ανάπαυσης πυχαιοκαρπικής, φάκελος ανάρτησης ανάπαυσης βραχίωνα, αναρωτική άδεια 10 ημερών. Αυτή είναι η αλήθεια.
Και η δικηγόρος, η Βάσο Πανταζή, δικηγόρος Κωνσταντίνου Φλόρου, αμφισβητεί και εκείνη την εκδοχή του Βασίλη Γραμμένου, παρά το γεγονός ότι οι γιατροί λένε ότι ο βουλευτής που ξυλοκοπήθηκε έχει κάταγμα στη μύτη και ρήξει συνδέσμου στο χέρι. Πάμε να την ακούσουμε, κυρία Πανταζή.
Δυστυχώς χρησιμοποιήθηκε για πολλωστή φορά ένα άρθρο του ποινικού κώδικα για να λύσουμε πάλι ένα ατυχές περιστατικό. Το ξαναλέω ότι είναι ατυχές σε κάθε περίπτωση και δεν δικαιολογώ καμία συμπεριφορά. Για τον αυτόπτη μάρτυρα αστυνομικό της Βουλής δεν επιβεβαιώνεται κανένα είδος γροθοκόπημα. Αυτό μπορεί να συμβεί αν κάποιος πέσει και στα ένδοση επιφάνεια. Δεν σημαίνει ότι γροθοκόπηκε. Γροθοκόπημα ο κύριος Φλόρος δεν αποδέχτηκε ποτέ. Αυτό που λέει από την πρώτη στιγμή και το έχει πει και στην ελληνική αστυνομία που πήγε και πέρασε προστίχθη, λέει ότι τον τράβηξα από πέτο, είχαμε αλληλοσβροξήματα και πράγματι τον έσβροξα και έπεσε κάτω.
Και για να απελευθερώσουμε προς το παρόν την Άννα Κανδύλη, ένα τελευταίο ερώτημα. Ενώ αναμένουμε την απολογία του κατηγορούμενου βουλευτή πρώην των Σπαρτιατών που έχει ζητήσει, όπως μας είπες, τρεις μάρτυρες για να το υπερασπιστούν, προβλέπετε προφυλάκηση από την, μετά την απολογία του Άννα? Τι προβλέπει ο νόμος?
Όχι, Νίκος. Αυτά τα αδικήματα που επιχείρουν ποινή μέχρι 10 ετή κάθριξης, όχι. Μόνο βεβαίως αν ο ανακριτής, ανακρίτρια, κρίνει ότι για ειδικούς λόγους θα πρέπει κάποιος να κρατηθεί, που εκτιμώ ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν υφίσταται.
Λοιπόν, θα σε ξανασυναντήσουμε στη συνέχεια για τα υπόλοιπα θέματα. Προς το παρόν σε ευχαριστούμε και να ακούσουμε τη μαρτυρία του γαλάζιου βουλευτή Στράτου Σιμόπουλου. Μίλησε στο Open για το τι ακριβώς συνέβη. Ήταν μπροστά στο περιστατικό.
Εγώ ήμουνα στην είσοδο της Ολομέλειας στο τελευταίο έδρανο και ψήφισα. Τελειώσαμε σε ένα δεκάλεπτο. Εκεί λοιπόν τους είδα ο ένας να βγαίνει πίσω από τον άλλον και να φωνάζει ότι δεν θα μου κατηγορείς εσύ τη μάνα, δεν θέλω να ξανακούσω, δεν μπορώ να ακούω αυτά που λες για τη μάνα μου, μην πιάνεις το στόμα σου τη μάνα μου. Και μετά υπήρχε ένα κεφαλοκλείδωμα και είδα να πέφτει κάτω ο κύριος Γραμμένος, ο οποίος μετά από δευτερόλεπτα σηκώθηκε με τη βοήθεια των ανθρώπων της Βουλής και ήταν φανερό ότι είχε ένα χτύπημα στη μύτη. Προφανώς όμως δεν ήμουνα για το τι διημήφθη πριν, δεν μπορώ να ξέρω τι διημήφθη πριν.
Για τον ξυλοδαρμό του βουλευτή του, του κύριου Γραμμένου, μίλησε σήμερα στον Αντένα, στον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
Ήμουνα την ώρα που μιλούσε στη Βουλή ο πρόεδρος ενός κόμματος. Και κάτω στο περιστήλιο από πίσω, κρυμμένος πίσω στη ΣΤΟΑ.
Μετά το περιστατικό.
Μετά το περιστατικό. Για να μην φαίνεται, μου έκανε χειρονομίες άσεμνες και πρόστιχες. Θα σε κάνω να μην πω τι, θα σε δείξω κτλ. Και αναγκάστηκα να πω στον πρόεδρο της Βουλής, γιατί δεν έβλεπα άνθρωπο μακριά. Κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε τον άνθρωπο τι κάνει. Και τον διώχνει κλωτσιδών με τη φρουρά ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής. Αυτός ο άνθρωπος, ο Θρασίδηλος, προσπαθεί να δημιουργήσει και να στοχοποιήσει έναν οικογενειάρχη, τον κύριο Γραμμένο. Και ντρέπαμε που το λέω αυτό. Και σε επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά, για μένα η μάνα είναι ιερό πράγμα. Η μάνα.
Είσαστε κατηγορηματικός, εξής ότι δεν εξύβρισε.
Εάν είχα μία στο τρισεκατομμύριο στο σκεπτικό μου και ξύλο μαύρο να τον έκανε το Γραμμένο, που δεν θα τον έκανε έτσι κι αλλιώς ο κύριος Φλόρος, θα τον είχα διαγράψει το Γραμμένο, αν έβριζε η μητέρα. Η μητέρα είναι πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Η μάνα μας γέννησε όλους. Μπορεί να κάνουμε ένα λάθος στη ζωή μας. Μπορεί να ξέφυγε ο συγκεκριμένος, βιοπράγησε, γιατί για μένα αυτό είναι συμπεριφορά ζούγκλας, έτσι. Δεν είναι ανθρώπινη συμπεριφορά. Το είπα και στην ομιλία μου. Μπορεί να αντιδικούμε, να φωνάζουμε, να διαμαρτυρόμαστε, αλλά μέχρι εκεί. Όχι κλωτσιές και μπουνιές.
Άρα, η μία πλευρά αμφισβητεί. Ο βουλευτής Μποξέρ λέει: εγώ δεν χτύπησα στη μύτη, μόνο τον έριξα κάτω, αλλά δεν μπορεί να μου υβρίζουν τη μητέρα. Η άλλη πλευρά λέει: δεν υπήρξαν ύβρι στη μητέρα, αμφισβητεί τον διάλογο. Όπως και να έγιναν τα πράγματα, είναι δεδομένο ότι μιλούμε για εικόνες ντροπής, για ένα πρωτοφανώς άγριο επεισόδιο που προφανώς δεν αρμόζει με το ήθος και το ύφος που πρέπει να υπάρχουν μέσα στο ναό της δημοκρατίας. Ένα επεισόδιο που φέρνει την σύγκρουση και την όξυνση του κλίματος στα άκρα και μόνο προβληματισμό δημιουργεί μέσα στο όλο κλίμα που δημιουργείται και θα δούμε και στη συνέχεια. Και δεν ήταν τυχαίο το περιστατικό. Μιλούμε για βεντέτα που υπάρχει ανάμεσα στον Κυριάκο Βελόπουλο και τον Ευστάθιο Φλόρο, πατέρα του ανεξάρτητου βουλευτή των Σπαρτιατών Κωνσταντίνου Φλόρου, που γρονθοκόπησε τον Βασίλη Γραμμένο. Ο πατέρας Ευστάθιος Φλόρος, πρώην υποψήφιος της Ελληνικής Λύσης, είχε μηνύσει παλαιότερα τον Κυριάκο Βελόπουλο για διασπορά συκοφαντικών ειδήσεων μέσω ενός λογαριασμού στα social media με σεξιστικούς χαρακτηρισμούς. Σχηματίστηκε δικογραφία. Ο Ευστάθιος Φλόρος είχε υποστηρίξει, ο πατέρας του βουλευτή Μποξέρ, ότι πίσω από το λογαριασμό αυτό βρίσκεται ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το αρνείται ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο πατέρας Φλόρος τα είχε σπάσει από το 22 με τον Κυριάκο Βελόπουλο, έχει φύγει από το κόμμα, έχει δημιουργήσει την Ελληνική Πατριωτική Λύση, τότε ξέσπασε η διαμάχη. Αυτό το γεγονός συζητείτο, γι' αυτό το γεγονός συζητείτο η άρση ασυλίας του βουλευτή Κυριάκου Βελόπουλου και έτσι φτάσαμε και στο ξύλο. Για να ακούσουμε λοιπόν τον πατέρα του βουλευτή Μποξέρ, τον Ευστάθιο Φλόρο.
Εγώ είδα ένα διαπληκτισμό από πάνω κάτω από το κόμμα του Βελόπουλου εναντίον του γιού μου να σηκώνει το γιος μου να βγαίνει προς τα έξω και εκεί χάθηκε η εικόνα. Καταδικάζω βέβαια κάθε λεκτική και σωματική βία.
Και απόλυτη καταδίκη φυσικά για το πρωτοφανές επεισόδιο άγριου ξυλοδαρμού βουλευτή από βουλευτή μέσα στο κοινοβούλιο. Θάνος Πλεύρης, Νέα Δημοκρατία, Διονύση Καλαματιανό, ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Μάντζος Πασόκ, Θανάσης Παφίλης ΚΚΕ, Μερόπη Τζούφη Νέα Αριστερά, Δημήτρης Νατσιός από την Νίκη, Βασίλης Τίγκας από τους Σπαρτιάτες, Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας.
Αφού πρώτα απ' όλα ενώσουμε τη φωνή μας με τον πρόεδρο της Βουλής απέναντι στο άθλιο περιστατικό το οποίο έγινε ξυλοδαρμού βουλευτή μέσα στο κοινοβούλιο και να πούμε και περαστικά στον συνάδελφο βουλευτή.
Καταδικάζουμε με απερίφραστο τρόπο το χυδαίο αυτό περιστατικό εντός του κοινοβουλίου.
Καταδικάζουμε απερίφραστα και ανεπιφύλακτα τις πράξεις βίας που εκτυλίχθηκαν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Κάθε πράξη βίας, όπου κι αν αυτή αναπτύσσεται και λαμβάνει χώρα, κατά μείζωνα λόγο μέσα στο ναό της δημοκρατίας.
Ο φασισμός και η ακροδεξιά δεν αντιμετωπίζεται με νομικά τερτύπια, αλλά πρέπει ο λαός να τον τσακίσει.
Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση η οποία έγινε μέσα στο χώρο του Κοινοβουλίου και η οποία ξεκίνησε πράγματι με ευρεολόγιο εντός της αιθούσης.
Βεβαίως να καταδικάσουμε κι εμείς το βίο αυτό γεγονός. Αυτά είναι τα επίχειρα της συγκεκριμένης παιδείας που έχουμε σήμερα στα σχολεία μας. Όταν τα μήλα είναι ξινά, δεν φταίνε τα μήλα, αλλά φταίνει μιλιές.
Ένα παράδεκτο περιστατικό, το οποίο και εγώ ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών, το καταδικάζουμε απερίφραστα, από όπου και να προέρχεται.
Δεν έχουν θέση στο κοινοβούλιο χειροδικία, αλλά και ύβρις και συμπεριφορές ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.
Και ο προβληματισμός είναι μεγαλύτερος, γιατί δεν ήρθε εν εθρία αυτό το πρωτοφανές επεισόδιο ξυλοδαρμού μέσα στη Βουλή. Είχε προηγηθεί το χαστούκι στη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας την περασμένη Κυριακή, την Κατερίνα Δελικάρη, μέσα σε εκκλησία στην Καβάλα. Χαστούκι από πρώην πολιτεύτρια του κόμματος Νίκη, μετά από ομιλία του ιερέα κατά της ρύθμισης της εκκλησίας της Καβάλας, μετά την ομιλία λοιπόν του ιερέα κατά της ρύθμισης για την νομιμοποίηση του γάμου και της τεκνοθεσίας ομόφυλων ζευγαριών. Χθες λοιπόν στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε ότι δεν μπορείς να ψηφίζεις αντιχριστιανικό νόμο και να πηγαίνεις στην εκκλησία χωρίς να έχεις μετανοήσει. Δίνεις λαβή σε ακραίους να συμπεριφέρονται έτσι. Αυτή η δήλωση, αυτή η αναφορά του κ. Βελόπουλου που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, άναψε φωτιές, διότι ήρθε μετά τις αναφορές του βουλευτή της Νίκης Παπαδόπουλου δύο φορές σε δύο μέρες στη Βουλή ότι θα δούμε χειρότερα. Αναφορά που θεωρήθηκε ως προτροπή σε αυτοδικία κατά όσων βουλευτών και μάλιστα ενώπιση μεγάλης εβδομάδας σε εκκλησίες κατά όσων βουλευτών έχουν υπερψηφίσει τη ρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια, αλλά και της κάλυψης που παρήχε ο πρόεδρος της Νίκης, ο κ. Νατσιός, που μιλούσαμε μαζί εδώ στο κεντρικό δελτίο προχθές, που είπε ξεθάρευσαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ έχουμε λοιπόν σωρία αντιδράσεων. Είναι μαζί μας ο Σπύρος Μερλάτος. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Προτείνω πριν πάμε στην δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να ακούσουμε τι είπε χθες τέτοια ώρα ο Κυριάκος Βελόπουλος για το θέμα στη Βουλή.
Καλό θα είναι τις Άγιες Μέρες του Πάσχα όσοι από εσάς ψηφίσατε εκείνο τον αντιχριστιανικό νόμο του γάμου ομοφυλοφίλων που τον υπερψηφίσατε, όσοι τον υπερψηφίσατε, να μην πάτε στις Άγιες Μέρες του Πάσχα στην Εκκλησία για ψηφοθυρικούς λόγους. Διότι πολύ απλά, κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορεί να ψηφίσει ένα νόμο αντιχριστιανικό και να πηγαίνει στον οίκο του Θεού χωρίς να μετανοήσει. Αν θέλετε να διχάσετε και το Άγιο Πάσχα τους χριστιανούς Ορθόδοξους, διχάστε τους. Μια ζωή τους διχάζετε. Σας λέω, σταματήστε, δίνετε λαβή σε ακραίους κύκλους να συμπεριφέρονται έτσι.
Αυτή είναι η αναφορά που ερμηνεύτηκε ως προτροπή σε αυτοδικία τη Μεγάλη Εβδομάδα κατά γαλάζιων και άλλων βουλευτών που υπερψήφισαν τη ρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια. Καταρχήν, άμεση καταδίκη εκείνη την ώρα από Κώστα Τασούλα, πρόεδρο Βουλής, Θάνο Πλεύρη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Νέας Δημοκρατίας.
Μαθήματα μέσα στο κοινοβούλιο, κύριοι της ελληνικής λύσης. Ποιοι θα πηγαίνουν στην εκκλησία, δεν θα μπορείτε να δώσετε. Και σε καμία περίπτωση ο πρόεδρός σας δεν έχει κανένα δικαίωμα να απευθύνεται στους βουλευτές και να τους λένε τι θα κάνουν τις ημέρες του Πάσχα. Αρκετά πια. Δεν ανεχόμαστε και δεν χαρίζουμε τη θρησκεία σε κανένα κόμμα το οποίο με λαϊκίστικο λόγο αποκλειστικά και μόνο θέλει να φέρει την τοξικότητα. Φτάνει πια με τη γελιοποίησή σας.
Αυτή η δίθεν προστασία είναι στην ουσία μία έμεση προτροπή και νομίζω πως αυτά πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να σοβαρευτούμε και πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην έκφραση του ελληνικού λαού.
Σήμερα το πρωί ρωτήθηκε για όλα αυτά και για αυτό που είπε χθες στη Βουλή και για το αν ήταν συνέχεια στο ίδιο κλίμα των αντίστοιχων παρενέσεων από την Νίκη. Ρωτήθηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος από τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Ναστισοπούλου στον Αντένα. Για να το ακούσουμε.
Εσείς χθες είπατε ότι καλό θα είναι για να μην προκαλέσουν το συναίσθημα των πιστών οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην πάνε στις εκκλησίες στις Αγίες Μέρες. Αυτό δεν είναι μια έμεση αποδοχή της αντίδρασης εκείνων οι οποίοι με τον ίδιο τρόπο, επειδή έχουν μια διαφορετική άποψη επάνω σε ένα βασικό νομοσχέδιο το οποίο πέρασε από τη Βουλή, καλώς ή κακώς πέρασε, κύριε Πρόεδρε.
Κακώς, αλλά εντάξει, έχετε
έτσι.
Έχει δει.
Γι' αυτό είπα καλώς ή κακώς για εσάς. Δηλαδή είναι σαν να του λέτε μην πηγαίνετε για να μην φάτε.
Όχι. Λοιπόν, ακούστε, το είπα στην αρχή. Παρένεση, παράκληση, έκκληση κάνω. Έχει διαφορά αυτό. Γιατί οι Άγιες Μέρες του Πάσχα είναι Άγιες Μέρες.
Τους λέτε δηλαδή.
Επειδή
μάτι,
λέω πιθανό. Είπα παρένεση, παράκληση. Δηλαδή του ζήτησα από τη στιγμή που το Άγιο Πάσχα είναι ιερό για τους Χριστιανούς Ορθοδόξους. Ας αφήσουμε να καταλαγιάσει αυτή η ιστορία, αφού υπάρχει ένταση ακόμη και τώρα. Καλό θα ήταν, είπα, να μην πάτε στην Εκκλησία.
Ξέρετε,
και το
αιτιολόγησα.
Να το ολοκληρώσω λίγο.
Μόλις σας άκουσα, κύριε Πρόεδρε.
Παρακαλώ.
Ότι βγήκε ο Νατσιός μπροστά και είπε ότι είπε ο πρόεδρος της Νίκης, τον γνωρίζετε πολύ καλά. Υποψιαστήκατε ότι μπορεί να αρχίσει να καταλαμβάνει χώρο σε συγκεκριμένο κομμάτι ψηφοφόρων και βγήκατε και εσείς μπροστά. Σαν να διαγωνίζεστε με την Νίκη, ποιο θα μπει πόρτα τώρα.
Ακούστε. Καταρχάς, δεν θέλαμε να συγκρίνεται με άτομα ή με κόμματα τα οποία δεν θέλω καμία σύγκριση.
Εντάξει, είστε στον
ίδιο. Εμείς δεν είμαστε ούτε σέχτα, ούτε ομάδα ανθρώπων που είναι μέσα στην Εκκλησία και κάνει τα.
Σέχτα είναι Νίκη.
Δεν ξέρω, παιδί μου, έτσι λένε. Τώρα από εκεί πέρα, όπως κάνετε τις σεξουαλικές κρίσεις, κάνω και εγώ.
Απίστευτα πράγματα. Είπε σέχτα τη Νίκη ο κύριος Βελόπουλος. Λοιπόν, Σπύρο Μουρελάτε, δεν έχει προηγούμενο αυτή η όξυνση του πολιτικού κλίματος. Πάρα πολύ ανησυχητική. Απάντηση πριν από λίγο στο briefing από τον Παύλο Μαρινάκη συνολικά για όλα αυτά.
Όχι, δεν φοβόμαστε να πάμε στην εκκλησία.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τον Σπύρο Μουρελάτο και μετά θα ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Σπύρο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
Καλό μεσημέρι. Στην κυβέρνηση σου έλεγα πως επικρατεί προβληματισμός εδώ και εβδομάδες και μήνες. Και τα συγκεκριμένα φαινόμενα δεν είναι τωρινά μόνο. Και αν καταδικάζονται απερίφραστα και εκ των προτέρων όλα αυτά, στο Μεγάλο Μαξίμου βλέπουν και ένα παράθυρο ευκαιρίας. Εξηγούμε ευθέως τι εννοώ. Ο κύριος Μαρινάκης προλίγου στον briefing των πολιτικών συντακτών θέλησε να δει το ποτήρι μισογεμάτο, υπό την έννοια ότι υπάρχει μια ευκαιρία να πιστεί το μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης, ότι κόμματα και κινήσεις τα οποία παριστάνουν ή υποδίονται πως εκπροσωπούν και πρεσβεύουν την Εκκλησία, δεν κατονόμασε, φωτογράφησε όμως την Ελληνική Λύση και την Νίκη. Ουσιαστικά με τη ρητορική και τις ενέργειές τους πράττουν το ακριβώς αντίθετο. Πέσαν οι μάσκες, ήταν το πολιτικό σχόλιο.
Αυτό καταλαβαίνω, Σπύρο. Έδωσε αφορμή στην κυβέρνηση να πει συνολικά για τα κόμματα που είναι δεξιά της ότι δείτε ποιους θα πάτε να ψηφίσετε στις ευρωεκλογές. Δείχνοντας όλα τα κόμματα δεξιά της και με το χαστούκι και με το ένα χαστούκι, τη γροθιά στη Βουλή, το χαστούκι στην Εκκλησία, την αντιμετώπιση που είχε το χαστούκι από Ελληνική Λύση και από το κόμμα του κυρίου Νατσιού, τη Νίκη.
Είναι ένα σχόλιο ομπρέλα για όλα αυτά που περιέγραψες και η συζήτηση μας πάει ακριβώς στους Σπαρτιάτες. Η κυβέρνηση αισθάνεται δικαιωμένη και για την πρωτοβουλία που ανέλαβαν πρώτων των εκλογών του 2023 με το κόμμα Έλληνες του Κασιδιάρη και με την τωρινή τους, το τωρινό τους υπόμνημα κατά της συμμετοχής του κόμματος Σπαρτιατών στις ευρωεκλογές και ο κύριος Μαρινάκης, επειδή δεν βρισκόμαστε σε ουδέτερο πολιτικό χρόνο, βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί
μάλιστα
και κατά του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κασελάκη, ναι, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο ΣΥΡΙΖΑ ψαρεύει ψήφους στα θολά νερά των Σπαρτιατών. Το έκανε πάντα. Είναι ένα κόμμα που δεν κατέθεσε υπόμνημα, δεν κατέθεσε τροπολογία. Ένα κόμμα υπενθύμησε ο κύριος Μαρινάκης, και τελειώνω με αυτό, ότι δεν βρήκε αίθουσα για να στεγάσει τη δίκη της Χρυσής Αυγής.
Θα επανέλθουμε σε λίγο. Σπύρο, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη.
Όχι, δεν φοβόμαστε να πάμε στην Εκκλησία και κανένας δεν μπορεί να φοβήσει τον οποιονδήποτε, είτε έχει κάποιο δημόσιο αξίωμα, είτε τον οποιονδήποτε πολίτη, από το να πάει στην Εκκλησία. Όσα υπόθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα από στελέχη και συγκεκριμένου κόμματος αλλά και άλλων κομμάτων, αν υπάρχει ένα καλό, είναι ότι πέσαν οι μάσκες. Και κόμματα τα οποία μπήκαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πήραν την στήριξη των πολιτών δήθεν γιατί εξέφραζαν την πίστη μας και τη θρησκεία μας, απεδείχθη στην πράξη ότι έκαναν το εντελώς αντίθετο από αυτά που πρεσβεύει η πίστη και η θρησκεία μας.
Και ο Άδωνης Γεωργιάδης, νωρίτερα, υπουργός Υγείας στον Sky, κατηγόρησε τον κύριο Βελόπουλο ότι με αυτά που είπε στη Βουλή ουσιαστικά προτρέπει πολίτες σε αυτοδικία στις εκκλησίες κατά βουλευτών τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη.
Η χθεσινή συμπεριφορά του κυρίου Βελόπουλου και αυτά που είπε είναι σφόδρα αντιχριστιανικά και αποδεικνύουν για άλλη μια φορά πόσο υποκριτής πολιτικός είναι. Έχει κάποια δικαιοδοσία ο κύριος Βελόπουλος για να κρίνει ποιοι θα μπαίνουν ή δεν θα μπαίνουν στους ναούς? Όχι. Αντιθέτως, εάν ήταν πράγματι ορθόδοξος χριστιανός, θα εγνώζω ότι οι ιεροί ναοί είναι καταφύγιο ακόμα και των εχθρών της Εκκλησίας. Την πραγματικότητα με αυτή του τη χθεσινή ομιλία προτρέπει τους οπαδούς του στο να κάνουν επεισόδια κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας στους ιερούς ναούς κατά βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Για όποιο επεισόδιο προκύψει, πολιτικά και ποινικά υπεύθυνος θα είναι ο ίδιος.
Και για να ακούσουμε τι λέει και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η Κατερίνα Δελικάρη, την οποία χαστούκησε η πολιτεύτρια της Νίκης μέσα σε εκκλησία στην Καβάλα.
Εσείς που διατυμπανίζετε ως μεγάλο κατόρθωμα, ως ύψιστη υπηρεσία στην ορθόδοξη πίστη τον αποκλεισμό των βουλευτών από τον οίκο του Θεού, για να τον λιμένεστε, ας συνειδητοποιήσετε ότι εμείς πιστεύουμε στον Θεό της αγάπης. Τα χαστούκια σας δεν με τρομάζουν, αλλά με κάνουν πιο δυνατή. Συνεχίστε λοιπόν να εκθιάζετε τη λεκτική και τη σωματική βία εναντίον μας, τη βία από γυναίκα σε γυναίκα, επικαλούμενος κύριε Νατσιέ τις ρίσεις των Αγίων Πατέρων, τις οποίες ερμηνεύεται κάθε φορά κατά το δοκούν.
Ένα εύγλωτο ξέσπασμα της βουλευτού που δεν συνηθίζει να χρησιμοποιεί τα φώτα της δημοσιότητας για ίδιον όφελος. Η Κατερίνα Δελικάρη μίλησε από το βήμα της Βουλής. Λοιπόν, πάμε ξανά στην Ανακανδύλη, διότι όλα αυτά συνέβησαν και μιλώ για το τελευταίο, τον άγριο ξυλοδαρμό από τον βουλευτή Μποξέρ, τον πρώην των Σπαρτιατών και νυν ανεξάρτητο στη Βουλή. Και εις επίρρωση της γροθιάς ήρθε 2 ώρες μετά το ξύλο η απόφαση του Α1 τμήματος του Άριου Πάγου Ανακανδύλη να θέσει εκτός ευρωεκλογών τους Σπαρτιάτες, με την κατηγορία ουσιαστικά ότι ο πραγματικός αρχηγός τους είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο έγκλησος Χρυσαυγίτης που έχει παρελθόν σε τέτοιες συμπεριφορές. Θυμόμαστε και το χαστούκι στην Λιάνα Κανέλη, στο στούντιο του Αντένα.
Ακριβώς, αυτό ήταν το βασικό, ότι πραγματικός αρχηγός ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος ουδέποτε αποδοκίμασε, σύμφωνα με το σκεπτικό, ή απεμπόλησε έστω και κατελάχιστο την προηγούμενη ως ηγετικός τέλεχος της Χρυσαυγής, ρητορική μίσθωση, την βία και ρατσιστική δράση του στα πλαίσια του εγκληματικού μηχανισμού του συγκεκριμένου κόμματος, ενώ προωθεί μια πολιτική που δεν σέβεται τη δημοκρατία και στοχεύει στην αποδυνάμωση και κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος και των θεσμών του κράτους δικαίου. Να σου πω ότι στο σκεπτικό αναφέρονται οι δηλώσεις στήριξης του Ηλία Κασιδιάρη προς τους Σπαρτιάτες, οι δηλώσεις των Σπαρτιατών προς τον Κασιδιάρη όταν έβαλε υποψηφιότητα για το Δήμο της Αθήνας. Δεν ξέρω, μ' ακούτε?
Ναι, ναι, πολύ καλά, αναβεβαίως, πολύ καλά, ναι. Φυσικά.
Όπως επίσης και τις δηλώσεις του Βασίλη Στίγκα, οι δηλώσεις τα φόπλακα, θα λέγα εγώ, για το κόμμα του, περί Greek Mafia και εκβιασμών στο κόμμα του Σπαρτιατών.
Σε συζήτηση στο από το βήμα της Βουλής. Λοιπόν, θα ξαναμείνουμε στη συνέχεια, Άννα. Πάμε να ακούσουμε την αντίδραση του Βασίλη Στίγκα, του επικεφαλής των Σπαρτιατών, ενώ περιμένουμε από μέρα σε μέρα και την απόφαση του εκλογοδικείου για το αν θα αφαιρεθούν οι έδρες, αν θα εκπέσουν τις εκλογές τους όλοι οι Σπαρτιάτες, και εκεί να δούμε τι θα γίνει. Αν θα πάμε σε επαναληπτικές εκλογές σε 11-12 περιφέρειες ή αν θα μοιραστούν οι έδρες τους σε άλλα κόμματα, ή υπάρχει και αυτό το σενάριο, αν θα μείνουν αδιάθετες. Πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Στίγκα που μίλησε για δυνάμεις του σκότους που έθεσαν εκτός ευρωεκλογών τους Σπαρτιάτες.
Τελικά οι δυνάμεις του σκότους, της διαπλοκής και του παρακράτους, με επικεφαλή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επικράτησαν της ανεξάρτητης εισαγωγικά δικαιοσύνης, η οποία έλαβε υπόψη της πλαστά στοιχεία και αιώλες κατηγορίες. Για πρώτη φορά στα χρονικά, με καταχθόνιες μεθοδεύσεις, αποκλείεται η συμμετοχή ενός κοινοβουλευτικού κόμματος από τις εκλογές, ο αρχιερέας της διαπλοκής Κυριάκος Μητσοτάκης, κυβερνώντας με πρωτοφανή αυταρχισμό, απαξιώνει το δημοκρατικό μας πολίτευμα και οδηγεί τη χώρα σε δρόμους με αδιέξοδα που είναι προσφυλή σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ, να το πω και αυτό γιατί εγώ δεν φοβάμαι, έχει αξιοπρέπεια με τον κύριο Κασελάκη που δεν κατέθεσαν υπόμνημα.
Η δήλωση προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης. Πάμε τώρα στο Γιάννη Τσακίρη, γιατί στον απόϊχο της έκπτωσης των Σπαρτιατών και των όσων συνέβησαν, μάλλον της αποβολής τους από τις ευρωεκλογές, Γιάννη Τσακίρη, καλό μεσημέρι, έχει δημιουργηθεί θέμα με μία δήλωση που έκανε χθες το βράδυ ο ξάδελφος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Βασίλης Κασελάκης, υποψήφιος για το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, στο κόντρα στην Αναστασία Γιάμαλη, λέγοντας ότι είναι ευπρόσδεκτες οι ψήφοι των Σπαρτιατών στο κόμμα. Να την ακούσουμε και να μας πεις τη συνέχεια.
Το τι ψηφίζει ο καθένας, η ψήφος είναι μια έκφραση ελευθερίας και αυτόνομης σκέψης. Οπότε το τι ψηφίζει ο καθένας, καλά κάνει, ευπρόσδεκτες είναι.
Λοιπόν, η συνέχεια ήρθε καταρχήν από το ίδιο του το κόμμα, Γιάννη Τσακίρη, από την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
Καταρχήν να πούμε, Νίκο, ότι αυτή η δήλωση ήρθε λίγη ώρα μετά, αφού ο Στέφανος Κασελάκης είχε στο ερώτημα αν τους ψηφοφόρους τους Σπαρτιατών τους θέλετε, απαντήσει
όχι.
Με ένα
ξεκάθαρο είχε πει στο όπεν, όχι.
Όχι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο ξάδερφός του και υποψήφιος ευρωβουλευτής έκανε τη δήλωση αυτή που άκουσα.
Βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή δήλωσε ο Στέφανο Κασελάκη, το θυμόμαστε πριν από τις εθνικές εκλογές του 23, είχε πει και είχε προκαλέσει αντιδράσεις γι' αυτό. Είχε πει, είχε αφήσει να νοηθεί ότι είναι ευπρόσδεκτες οι ψήφοι. Και αυτό είναι μια ερμηνεία που πολλοί τη βλέπουν θετικά, υπό την έννοια ότι άλλο θέμα οι Σπαρτιάτες, άλλο θέμα οι ψηφοφόροι. Οι ψηφοφόροι είναι, ακολουθούν ένα κόμμα. Και είναι θετικό για ένα κόμμα να μπορέσει να προσελκύσει στο δημοκρατικό τόξο οπαδούς άλλου κόμματος. Δηλαδή ακριβώς να τους πείσει να ψηφίσουν ένα δημοκρατικό κόμμα. Υπάρχει ακριβώς, και αυτή η ερμηνεία.
Ακριβώς έτσι ουσιαστικά, αν θυμάστε, το είχε αιτιολογήσει και ο Αλέξης Τσίπρας.
Αυτό είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας τότε.
Ακριβώς. Τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα αυτές οι δηλώσεις, όπως καταλαβαίνεις, προκάλεσαν έτσι μια ανησυχία, μια ένταση στην Κουμουνδούρου, η οποία έσπευσε ουσιαστικά να βιάσει τον ευρωβουλευτή της. Ο ίδιος μάλιστα έκανε μια νέα ανάρτηση με την οποία μάζευε την δήλωσή του, λέγοντας ότι εξέφρασε την προσωπική του άποψη πως κάθε ψήφος αντιμετωπίζεται με σεβασμό. Από εκεί και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και ο Στέφανος Κασελάκης έχουν ξεκαθαρίσει, τονίζει πως δεν θέλουμε καμία ψήφο από την ακροδεξιά, καμία ψήφο από τους Σπαρτιάτες.
Είχαμε και συνέχεια όμως, διότι έκανε δηλώσεις ο Τάκης Θεοδωρικάκος, τις οποίες σχολίασε ο Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας θα διαγράψει ο πρωθυπουργός και τον Τάκη Θεοδωρικάκο.
Ακριβώς. Έσπευσε λοιπόν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να εκμεταλλευτεί εντός εισαγωγικών μια δήλωση που έκανε ο Τάκης Θεοδωρικάκος και να προκαλέσει τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ρωμανό, ο οποίος του είχε ζητήσει να διαγράψει, να αποπέμψει τον Βασίλη Κασελάκη. Είπε λοιπόν ο Στέφανος Κασελάκης.
Καταρχήν να πούμε τι είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Είπε: η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και θέλει την ψήφο όλων, όπως και να αυτοπροσδιορίζονται. Αναφερόμενος στους ψήφους, στους ψηφοφόρους των Σπαρτιατών.
Ακριβώς. Και ο Στέφανος Κασελάκης λοιπόν ρώτησε τον κύριο Ρωμανό, είπε στον κύριο Ρωμανό ότι νωρίτερα είπε πως ένα κανονικό κόμμα, όσοι έχουν τέτοιες απόψεις, θα διαγράφονταν. Θα περίμενα, σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από τον κύριο Μητσοτάκη, την άμεση διαγραφή του κυρίου Θεοδωρικάκου, αλλά νομίζω, σημειώνει, ότι γνωρίζουμε πλέον ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ποτπουρί δεξιάς και ακροδεξιάς, όπου όλοι οι ακραίοι χωράνε, από υποψήφιους ευρωβουλευτές μέχρι ψηφοφόρους. Μάλιστα, καταλήγει ότι το ξεκαθάρισε μονολεκτικά και απόλυτα, δεν θέλει αυτές τις ψήφους, ότι οι νεοναζί ψηφοφόροι δεν αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ, είναι έξω από τον κόσμο του, τον πολιτισμό του και τις αξίες.
Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Πριν από λίγο στο briefing για τον Βασίλη Κασελάκη, τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ με το ευρωψηφοδέλτιο, εξάδελφο του Προέδρου, και αυτό που είχε πει αρχικά πριν ακολουθήσουν όλα αυτά, ότι είναι ευπρόσδεκτες οι ψήφοι των Σπαρτιατών στο κόμμα. Σχόλιο από τον Παύλο Μαρινάκη στο briefing.
Ο έτερος κύριος Κασελάκης είπε αυτό το οποίο κάνει πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ, ψαρεύει παντού και σε ψήφους των Σπαρτιατών. Δεν είναι και η πρώτη φορά που ακούγεται αυτό. Έχει ακουστεί και από την παλαιότερη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και για να υπάρχει και η έξωθεν καλή μαρτύρια, βγαίνει ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρος Κασελάκης και η κυρία Κεχαγιά και λένε ότι εμείς δεν θέλουμε τις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Άρα η ερώτηση που μας απευθύνει η κυρία Κεχαγιά έχει μια ξεκάθαρη απάντηση στη δράση μας, στις κινήσεις μας, στα υπομνήματά μας, στις τροπολογίες πώς κυβερνητική πλειοψηφία έχουμε καταθέσει. Είναι μια στάση η οποία δεν ζυγίζει το όποιο πολιτικό όφελος. Ας το καταλάβουν καλά, είναι έκθετη. Όλο αυτό το δήθεν δημοκρατικό σε επίπεδο μονοπωλίου στη δημοκρατία παρελθόντους γκρεμίστηκε με τη στάση του στο συγκεκριμένο θέμα.
Παίρνει όλο και μεγαλύτερη φωτιά το πολιτικό σκηνικό, 1,5 μήνα πριν από τις ευρωεκλογές, και δεν είναι μόνο η Βουλή, δεν είναι μόνο οι εκκλησίες. Τώρα πέφτει ξύλο και στα δικαστήρια μεταξύ εκλεγμένων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει για τον ξυλοδαρμό αντιδημάρχου στη Νίκαια από δημοτικό σύμβουλο. Τι συνέβη, Θεοδόση?
Και μάλιστα έξω από το ειρηνοδικείο του Πειραιά, κυρίες και κύριοι, ο αντιδήμαρχος της Νίκαιας, ο κύριος Χατζηπαυλίδης, υποστηρίζει ότι ο δημοτικός σύμβουλος αντίπαλης παράταξης, και ενώ βρίσκονταν έξω από το ειρηνοδικείο, εκδικάζονταν υπόθεση του Δήμου, μετά από έναν διαπληκτισμό λεκτικό που είχαν, του έδωσε, λέει, κουτουλιά με αποτέλεσμα να του προκαλέσει κάταγμα στην μύτη, αιμορραγία και διάσηση, καθώς παραλλήλως χτύπησε και στο κούτελο. Χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, που του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και εν συνεχεία κατέθεσε μήνυση σε βάρος του ανθρώπου που χειροδίκησε εν προκειμένου στον Δημοτικό Συμβούλο της Αντίπαλης Παράταξης.
Και μη χειρότερα.
Αναζητείτε, βεβαίως, ο άνθρωπος.
Αναζητείτε. Και μη χειρότερα. Θεοδόση Πάνου, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, μείνετε στο Real FM, είμαστε 39 λεπτά μετά τις 2. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα δούμε τις αντιδράσεις που προκαλεί δήλωση της γαλάζιας υποψήφιας με το ευρωπαϊκό δελτίο Βίκης Φλέσσα ότι τα παιδιά στα Τέμπη τα σκοτώσαμε όλοι μαζί. Και ακόμα η Άννα Κανδύλη με τις ραγδαίες εξελίξεις στη δικαστική διερεύνηση. Πάει ολοταχώς για τη Βουλή φάκελος με ονόματα δύο υπουργών, ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του βουλευτή Γιάννη Καλιάνου. Μετά τις καταγγελίες του βουλευτή, νοσηλευόταν για σωληνωμένο στο Αττικό νοσοκομείο, καταγγελίες για ολιγορία των γιατρών. Πριν από λίγο ο βουλευτής επανήλθε, δίνοντας και ονόματα γιατρών, τους οποίους θεωρεί υπευθύνους για το θάνατο του πατέρα του. Λοιπόν, επιστρέψαμε 45 λεπτά μετά τις 2. Real FM, κεντρικό δελτίο, Νίκος Τραβελάκης. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την πρώτη πρόγνωση για τον καιρό ως το Πάσχα. Πάμε για καλοκαιρινό Πάσχα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ξανά μαζί μας, γιατί προς το παρόν έχει πάρει φωτιά το πολιτικό σκηνικό, ο Σπύρος Μουρελάτος, διότι έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, Σπύρο. Η δήλωση που έκανε η γαλάζια υποψήφια με το ευρωψηφοδέλτιο, η Βίκη Φλέσσα, δημοσιογράφος και συγγραφέας, ότι τα παιδιά στα Τέμπη τα σκοτώσαμε όλοι μαζί. Πάμε να ακούσουμε την επιμαχή δήλωση και επιστρέφουμε.
Τι παθογένεια τώρα με τον ΟΣΕ, μιλάτε σοβαρά. Το κράτος όλο νοσεί. Την ευθύνη όλο το κράτος. Το κράτος όλο νοσεί. Δηλαδή, αν θέλει να σου πω κάτι πολύ ακραίο, τα παιδιά αυτά τα σκοτώσαμε όλες και όλοι μαζί. Αν θέλει να ξέρει, εμένα αυτή είναι η γνώμη. Όπως και στο μάτι του κάναμε όλες και όλοι. Αυτή είναι η γνώμη μου.
Αυτά λοιπόν είπε η Βίκη Φλέσσα σε εκδήλωση στο Σύλλογο Ατόμων μας κλίνηση κατά πλάκας και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, Σπύρο Μουρελάτο. Ξαναλέω, είπε, τα παιδιά στα Τέμπη τα σκοτώσαμε όλοι μαζί.
Ναι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο, Νίκο, για ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κοπτοραπτικής, ότι ορισμένοι απομόνωσαν τη φράση της υποψήφια ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
Πάντως, εμείς τη μεταδώσαμε ολόκληρη από την ομιλία της. Αυτή είναι η αναφορά.
Ακριβώς. Τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης πως η κυρία Φλέσσα παρέθεσε ένα ολόκληρο σκεπτικό και επέμεινε πως το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, και όχι μόνο, συναντήθηκαν παθογένειες δεκαετιών με προφανώς ανθρώπινο λάθος. Αυτό που διευκρίνησε πάντως ο κ. Μαρινάκης και έχει τη δική του σημασία είναι πως η ποινική ευθύνη, εφόσον αυτή υπάρξει και αποδοθεί, ουδόλως επιμερίζεται, προφανώς και δεν επιμερίζεται. Ωστόσο, διευκρίνησε πως η κυρία Φλέσσα μιλούσε.
Άρα την κάλυψε. Σπύρο, ευχαριστούμε. Ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Νομίζω ότι εδώ πρόκειται για μια χαρακτηριστική περίπτωση κοπτοραπτικής, απομόνωσης για την ακρίβεια μιας φράσης. Αν δει κανείς συνολικά την ανάλυση που έκανε η υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θα καταλάβει ότι μιλάει για τις διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού δημοσίου, του ελληνικού κράτους. Αναφέρθηκε για τις παθογένειες, μίλησε και για τα Τέμπη, μίλησε και για το Μάτι. Σε καμία περίπτωση όμως ούτε η κυρία Φλέσσα ούτε κανένας από εμάς θεωρεί ότι υπάρχει συλλογική ευθύνη για αυτό το τραγικό δυστύχημα. Είναι συγκεκριμένη ευθύνη, η οποία προσωποποιείται στο τέλος της ημέρας από τη δικαιοσύνη.
Λοιπόν, για τη δήλωση της Βίκης Φλέσσα ότι τα παιδιά στα Τέμπη τα σκοτώσαμε όλοι μαζί, debate στο Real FM, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, εκεί και ο Αντώνης Δελατόλας. Ακούμε λοιπόν Μακάρη Ραζαΐδη από τη Νέα Δημοκρατία και Γιώργο Καραμέρο από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ποια είναι η άποψή σας για την δήλωση της κυρίας Φλέσσα, η οποία λέει ότι τα παιδιά στα Τέμπη τα σκοτώσαμε όλοι μαζί και όλες μαζί?
Και επειδή υπήρξα και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη, και επειδή έχω και δύο παιδιά που ταξίδευαν αρκετές φορές με το συγκεκριμένο τρένο, θέλω να σας πω ότι θα πρέπει σε αυτή την ανίποτη εθνική τραγωδία όλοι μας να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε. Από εκεί και πέρα έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, η οποία τρέχει με γρήγορους ρυθμούς. Καταλαβαίνω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ξεκινήσει η δίκη για τα τέμπη.
Κύριε Λαζαρίδη, από αυτό που λέτε εσείς και είπε ο Πρωθυπουργός, μέχρι το μαζί του σκοτώσαμε, η απόσταση είναι τεράστια.
Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Εγώ σε κάθε περίπτωση, κύριε Χατζηνικολάου, μια τέτοια δήλωση δεν θα την έκανα.
Η απόπειρα συγκάλυψης παρατεταμένη από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής έχει καταγραφεί ξεκάθαρα στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών. Εγώ θα έλεγα να μείνουμε στις αξίες και τις αρχές των κομμάτων, τις πολιτικές θέσεις και τις προτάσεις τους για συγκεκριμένα ζητήματα. Να σχολιάσω τώρα την κυρία Φλέσσα, δεν θα ήθελα να το κάνω.
Ξανά στην άλλα Κανδύλη, γιατί έχουμε για την τραγωδία των Τεμπών ραγδαίες εξελίξεις. Προμηνύονται και άλλες εξελίξεις στη Βουλή, στη δικαστική διερεύνηση, η Άννα.
Και μιλάμε συγκεκριμένα για το πάσωμα του χώρου εκεί που έγινε, που συνέβη η τραγωδία των Τεμπών. Η εισαγγελέα εφετών λοιπόν της Λάρισας στέλνει τη μήνυση που έκαναν συγγενείς θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, την στέλνει στη Βουλή, είναι για τον κύριο Τριαντόπουλο και την κυρία Ράπτη, είναι δηλαδή ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών για παράβαση καθήκοντος, καθώς τους αποδίδεται ότι αλλίωσαν στοιχεία με τον πάζωμα. Υπενθυμίζω ότι η μήνυση αυτή την είχε ζητήσει να μπει στο αρχείο εισαγγελέας πρωτοδικών, η οποία την εξέτασε.
Και παρενέβη η κυρία Αβιλίνη.
Ακριβώς, και διέταξε να γίνει πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος της συγκεκριμένης εισαγγελέας.
Άρα πάει μήνυση δικογραφία στη Βουλή με το άρθρο 86 του νόμου περί ευθύνης υπουργών.
Και παράλληλα, η εισαγγελέας εφετών λέει ότι οι προκαταρκτικοί θα πρέπει να συμπληρωθεί και να γίνουν επιπλέον ενέργειες, δηλαδή. Μεταξύ άλλων, ποια συγκεκριμένα πρόσωπα ήταν εκεί εκείνες τις μέρες, ποιος έδωσε την εντολή.
Ανοίγει κεφάλαιο. Ανοίγει κεφάλαιο διερεύνησης ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων. Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα Κανδύλη. Και ξανά, γιατί δεν έχουν τέλος οι πολιτικές συγκρούσεις, ξανά στον Γιάννη Τσακίρη, διότι έχει ανάψει φωτιές η δήλωση που έκανε χθες από την Αστυπάλαια ο Στέφανος Κασελάκης να επενδύσουμε τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ στην υγεία, με τον Άδωνη Γεωργιάδη και την Νέα Αριστερά να του λένε: μα τώρα επενδύουμε 5,8. Εκείνος να λέει ότι δεν εννοούσα αυτό που επενδύουμε, συν 5, και την κυβέρνηση να του λέει: μα συν 5 είναι όλα 11 δισεκατομμύρια. Πού θα τα βρεις? Τι λέει ο Στέφανος Κασελάκης, Γιάννη Τσακίρη?
Ο Στέφανος Κασελάκης επιμένει σε αυτό το κομμάτι που έχει αναφερθεί από χθες. Δεν έχει υπάρξει κάποια νέα δήλωσή του και κάποια παρέμβασή του στο κομμάτι αυτό.
Λέει συν 5.
Μιλούσε για συν 5 επένδυση σε σχέση με το υπάρχον, το μέχρι τώρα.
Δεν έχει απαντήσει αυτό που του λέει ο Υπουργός Υγείας, ότι το συν 5, αν εννοείς αυτό, είναι άλλα 11 δισεκατομμύρια.
Ναι, όχι, δεν υπάρχει ακόμη απάντηση σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα ο ίδιος επισκέπτεται, βρίσκεται στην περιοδία του στα νησιά και επισκέφθηκε για παράδειγμα το νοσοκομείο της ΚΟ, που είδε πολύ μεγάλα προβλήματα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που είχε από τους εργαζόμενους εκεί, που του μίλησαν για υποστελέχωση, για παράδεκτες συνθήκες εργασίας, και στάθηκαν ιδιαίτερα και στο έλλειμμα κινήτρων σε γιατρούς για να πάνε στα νησιά και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
Βλέπω τις δηλώσεις του από το πρωί, καταγγέλει ελλείψη στον τομέα της υγείας στα Δωδεκάνησα ο Στέφανος Κασελάκης. Για να ακούσουμε λοιπόν την απάντηση που έδωσε πριν από λίγο στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Μαρινάκης, στο briefing για αυτό το συν 5% στην υγεία.
Ο κύριος Κασελάκης, επειδή δεν νομίζω ότι ήθελε να πει ότι έπρεπε να μειωθούν οι δαπάνες για την υγεία, αγνοούσε πόσο έχει πάει το ποσοστό του ΑΕΠ προς την υγεία. Έχει πάει 5,8% επαναλαμβάνω από αυτή την κυβέρνηση και είπε 5%. Έρχεται λοιπόν στη συνέχεια ο κύριος Κασελάκης και λέει: όχι, ήθελα να πω επιπλέον 5%, άρα περίπου 11 δις παραπάνω. Τώρα λοιπόν ο κύριος Κασελάκης οφείλει να μας πει από πού θα τα πάρει αυτά τα 11 δις. Τι είναι αυτά τα 11 δις, φόροι που δεν τους ξέρουμε, κάποια μέτρα έκτακτα τα οποία δεν τα ξέρουμε, ή απλά για άλλη μια φορά κοροϊδεύουν τον κόσμο?
Μένω στο μέτωπο της υγείας. Πάμε στην Εμιλία Σταθάκου. Εμιλία, καλό μεσημέρι, διότι είχε τραγική κατάληξη. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή στα 79 του ο πατέρας του Γιάννη Καλιάνου Δημήτρης. Στον απόϊχο των καταγγελιών του γαλάζιου βουλευτή και μετεωρολόγου, ότι στο Αττικό νοσοκομείο υποτίμησαν τη σοβαρότητα της κατάστασής του ενώ νοσηλευόταν. Δεν τον έβαλαν εγκαίρως στην εντατική. Όταν τον έβαλαν, λέει, ήταν αργά. Και λίγο μετά τις καταγγελίες έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος. Διετάχθη έρευνα από το Αττικό νοσοκομείο για τυχόν ευθύνες γιατρών και βλέπω νέα ανάρτηση του κυρίου Καλιάνου, που πια λέει ονόματα γιατρών, Εμιλία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Έτσι ακριβώς λοιπόν. Υπάρχει το ερώτημα αν τελικά υπάρχουν ευθύνες για το θάνατο του Δημήτρη Καλιάνου που κατέληξε σήμερα το πρωί. Στο ερώτημα αυτό θα απαντήσει η ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διατάξει η διοίκηση του νοσοκομείου Αττικών. Όπως μάλιστα αναφέρεται, θα διερευνηθούν όλες οι συνθήκες νοσηλείας του 79χρονου. Ο γιος του, ο γνωστός μετεωρολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Καλιάνος, έχει καταλογίσει ευθύνες στο ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου για τη ραγδαία εξέλιξη που οδήγησε στο θάνατο του πατέρα του. Όπως ισχυρίζεται, παρά το γεγονός ότι η οικογένεια ζητούσε επιμόνως να γίνει εισαγωγή του ασθενή σε ΜΕΤ γιατί έπεσε το οξυγόνο του, οι θεράποντες γιατροί διαβεβαίωναν ότι είναι σε καλή κατάσταση και ότι δεν χρειάζεται. Μάλιστα, όπως ισχυρίζεται ο βουλευτής, ο θεράπων γιατρός έλεγε ότι τα πάει εξαιρετικά και δεν χρειάζεται παραπάνω υποστήριξη όταν ήταν προφανές ότι έσβηνε από δύσπνοια. Λίγα 24 ώρα μετά έπαθε την ανακοπή που απέβει μοιραία. Πριν από λίγο έκανε και νέα ανάρτηση με την οποία ζητά συγγνώμη από τον πατέρα του που δεν κατάφερε να τον σώσει. Από την πλευρά του, το νοσοκομείο Αττικών υποστηρίζει ότι η κατάσταση της υγείας του ασθενή ήταν ιδιαίτερα επιβεβαρημένη, εισήχθη με διαβητικό πόδι και υποβλήθη σε εκροτηριασμό, ενώ έπασχε μεταξύ άλλων από τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια, καρδιακή ανεπάρκεια και καρκίνο των γενικών
οργάνων. Να σε ευχαριστήσουμε. Εμιλία Σταθάκου, σε ευχαριστούμε. Πάμε και στο Χρήστο Μαζανίτη, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε εμπλοκή της φρεγάτας Ίδρα σε πολεμικό επεισόδιο στον κόλπο του Άντεν. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και αυτό άρχισε να ξετυλίγεται η εμπλοκή λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, όταν η φρεγάτα Ίδρα εντόπισε συνολικά 8 drones να προέρχονται από την περιοχή της Ιεμένης που είχαν εκτοξεύσει οι αντάρτες Χούθη. Τα δύο από αυτά τα drones μπήκαν μέσα στην περιοχή την οποία είχαν χαρακτηρίσει ως κόκκινη ζώνη, ενώ η φρεγάτα στον κόλπο του Άντεν συνόδευε ένα εμπορικό πλοίο και έτσι έκανε χρήση του πλωραίου πυροβόλου καταρρύπτοντας το ένα από αυτά τα δύο drone. Το δεύτερο άλλαξε ρότα και κατευθύνθηκε προς την Ιεμένη. Είναι το δεύτερο επεισοδικό το οποίο σημειώνεται. Το πρώτο είχε συμβεί στις 13 Μαρτίου, οπότε και πάλι η φρεγάτα Ίδρα με το πλήρωμά της είχε ανοίξει πύρα εναντίον των drone.
Χρήστο Μαζανίτη, σε ευχαριστούμε. Αθλητικά. Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, Δημήτρη, καλό απόγευμα. Βήμα τίτλου χθες από την ΑΕΚ. Μεγάλη νίκη, 3-0 επί του Παναθηναϊκού.
Δίκαια η ΑΕΚ 3-0 κέρδισε τον κακό Παναθηναϊκό χθες και τώρα πια είναι αγκαλιά με τον τίτλο. Μόνο από μόνη της μπορεί να χάσει αυτό το πρωτάθλημα. Στην ΟΠΑΠ Αρένα η ΑΕΚ έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. 3-0 τον Παναθηναϊκό που παρουσιάστηκε κατώτερο των περιστάσεων. Κακή εμφάνιση από τον ΠΑΟΚ στη Λαμία.
Πολύ μεγάλα προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, Δημήτρη.
Βέβαια, χθες ειδικά φάνηκαν.
Το γκολ, ειδικά το δεύτερο γκολ, ήταν δώρο του. Του αμυντικού του Παναθηναϊκού.
Του Πόνσε τον γκολ. Κακή εμφάνιση από τον ΠΑΟΚ στη Λαμία που ήρθε ισόπαλος 1-1 με την τοπική ομάδα, χάνοντας πολύτιμο έδαφος πλέον στην υπόθεση τίτλο. Στο κλάν της Βικελίδης ο Άρης παίζοντας ψυχωμένα, έχοντας σε πολύ καλή μέρα τον Ροφλάκο Κουέστα. 1-1 με τον Ολυμπιακό. Ήταν ο Ολυμπιακός ανώτερος, όμως σπατάλησε τις ευκαιρίες που είχε. Παίξαμε ωραίο ποδόσφαιρο, δήλωσε ο Ματίας Αλμέιδα. Παράπονα διαιτησία του Γάλλου διαιτητή έχει ο Παναθηναϊκός για το μη καταλογισμό πέναλτι σε ανατροπή του Κότσιρα από τον Αραούχο. Παραδέχτηκε όμως ο Φατίχ Τερίμ ότι η ομάδα του έκανε κακή εμφάνιση. Τώρα στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 75, ο Παναθηναϊκός έχει 71, ο ΠΑΟΚ 68, ο Ολυμπιακός 67, ο Άρης 49, η Λαμία 35. Επόμενη αγωνιστική την Κυριακή έχουμε.
Έναν αγώνα λιγότερο, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ.
Βέβαια, ένα παιχνίδι λιγότερο. Επόμενη αγωνιστική την Κυριακή, Ολυμπιακός Λαμία στις 5, ΠΑΟΚ ΑΕΚ το μεγάλο ντέρμπι στις 7.30, Παναθηναϊκός Άρης στις 8.30, απευθείας από τον Real FM, τα παιχνίδια από την Τούμπα και από την Λεωφόρο. Στο μπάσκετ.
Τεράστια νίκη του Ολυμπιακού.
Παίζοντας εξαιρετικά στην άμυνα, έσπασε το πλεονέκτημα έδρας που είχε η Μπαρσελόνα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 77-75 στο πρώτο παιχνίδι το play-off, είχαν το προβάδισμα σε όλη τον αγώνα. Καλύτερος ο Ολυμπιακός πήρε δίκαια την νίκη με ψυχή στο τέλος. 5 λεπτά πριν το τέλος τραυματίστηκε ο Πετρούσεφ στο γόνατο, αποχώρησε. Καθαρή είναι η μαγνητική, όμως είναι αμφίβολος για το αυριανό παιχνίδι, το δεύτερο στη Βαρκελόνη.
Και απόψε Παναθηναϊκός.
Ο Παναθηναϊκός παίζει απόψε στις 9 και 4. Υποδέχεται την Μακάμπι Τελαβίβ στο στάδιο, στο κλειστό
στο ΑΚΑ. Ναι, θέλει νίκη, θέλει νίκη, γιατί
προηγείται 1-0 η Ισραηλινή ομάδα. Θέλει νίκη για να πάει το παιχνίδι στη σειρά 1-1. Να κλείσουμε με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, που τι είπε μετά τη χθεσινή πολύ μεγάλη νίκη στη Βαρκελόνη. Ήταν μια σημαντική νίκη, όπως πάντα όταν κερδίζεις εκτός έδρας. Ειδικά εδώ στο Παλάου, όπου η Μπαρτσελόνα έχει χάσει μόνο δύο μάτς όλη τη σεζόν. Απλά κάναμε το 1-0 και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι.
Ο καιρός. Λοιπόν, και πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για να δούμε τι μας περιμένει, ειδικά για την Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ο Παναγιώτης έχει καλά νέα, γιατί σήμερα πήραμε, αρκεί να τον βρούμε από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί σήμερα πήραμε ανάσα, έφυγε η αφρικανική σκόνη. προβλέπονται βροχές όχι στην Αθήνα, για τον ρώτησα, μου είπε στα βόρεια και τα δυτικά. Τον έχουμε πολύ ωραία, τον βρήκαμε. Παναγιώτη, ανησύχησα ότι θα σε χάσουμε, γιατί έχεις τη μόνη καλή είδηση της ημέρας. Ότι δηλαδή πάμε για Πάσχα με καλοκαιρινό καιρό. Λοιπόν, έλεγα πού θα έχουμε βροχές σήμερα καταρχήν, όχι στην Αθήνα.
Όχι, προφανώς στην Αθήνα βρέχει, έχει βρέξει και στην Ήπειρο και σε περιοχές Δυτικής Ελλάδας, αλλά και στη Μακεδονία έχει και λίγες καταιγίδες εκεί και στην Ανατολική Μακεδονία. Αύριο θα είναι μια ακόμα καλύτερη μέρα με ελάχιστα σύννεφα. Η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει και στους 24-25 βαθμούς στην Αθήνα. Και περνάμε οι επόμενες μέρες, θα φτάσουμε μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα σήμερα.
Άρα, ξεκινάμε. Σάββατο Λαζάρου, Κυριακή Βαΐων και όλη τη μεγάλη εβδομάδα.
Ναι,
καλοκαιρινός καιρός.
Θα σας πω, κοιτάξτε, το Σάββατο κάποια στάθεια, δηλαδή κάπου σε ορεινές περιοχές, στον υπηρετικό κορμό μπορεί να βρέξει για λίγο.
Εντάξει.
Και σήμερα τα σύννεφα αυτά εδώ στην Αθήνα είναι σύννεφα στάθειας.
Ναι.
Λίγα πράγματα όμως.
Γενικά.
Σε ορεινές περιοχές. Τώρα, κοιτάξτε, το Σάββατο και εκεί Δευτέρα, Τρίτη, το σημαντικό θα είναι οι βοριάδες στο Αιγαίο. Θα φτάσουν τα 6 με 7 και πρόσκαιρα και το οκτώποφόρο. Η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει εκεί στους 24-26 βαθμούς. Για παράδειγμα, στην Αττική. Τώρα, οι επόμενες μέρες μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα.
Βοριάδες θα έχει, αλλά θα έχει λιακάδα. Θα έχουμε καλό καιρό.
Θα έχει καλό καιρό, ναι.
Ωραία. Και θερμοκρασία ως 28 βαθμούς.
Ναι, λείπει στη συνέχεια το θερμόμετρο. Κοιτάξτε, από Θεσσαλία και κάτω δεν πρόκειται να βρέξει καθόλου μέχρι την Κυριακή του Πάσχα. Άρα να κρατήσουμε έναν όμορφο καιρό ανησυχιάτικο.
Ναι.
Τώρα, στα βόρεια τμήματα της χώρας, από την Μεγάλη Πέμπτη και μετά, κάποια στάδια μπορεί να την έχουμε, αλλά είναι πολύ νωρίς να πούμε λεπτομέρειες. Να κρατήσουμε τη γενικά καλή εικόνα του ανησυχιάτικου καιρού όλη τη μεγάλη εβδομάδα. Προχωρημένη άνοιξη, όχι άνοιξη.
Με το θερμόμετρο ψηλά, Παναγιώτη.
Με το θερμόμετρο ψηλά, οπωσδήποτε στους 27-28 βαθμούς στην Αθήνα.
Να υπολογίσουμε ότι το Πάσχα είναι φέτος 5 Μαΐου, πάρα πολύ αργά, νομίζω δεν υπάρχει πιο αργά. Και ότι η παράδοση επιβάλλει σε κάποιες. Τη Μεγάλη Παρασκευή, ειδικά, να πενθεί και ο καιρός. Να έχουμε συννεφιά, να έχουμε ψηλόβροχο. Άρα θα δούμε πού θα καταλήξουμε με αυτά τα δύο, γιατί έρχονται σε αντίθεση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ κρατώ αυτό που είπε, ότι γενικά πάμε με σχεδόν καλοκαιρινό καιρό ως το Πάσχα. Κυρίως από τη Θεσσαλία και κάτω, να δούμε τι θα γίνει από εκεί και πάνω, με υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Άρα καταλαβαίνω, όσοι φεύγουν για το Πάσχα, να πάρουν και μαγιό μαζί τους. Αυτό καταλαβαίνω.
Ήδη κάποιοι έχουν αρχίσει, γιατί όχι να συνεχίσουμε.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού και τα καλά πρώτα νέα για τον καιρό του Πάσχα που δείχνουν καλοκαίρι, συνέχεια του καλοκαιριού δηλαδή, δεν είδαμε φέτος χειμώνα, φτάσαμε στο τέλος, ένα λεπτό μετά τις 3, κεντρικό δελτίο Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία. Στη δημοσιογραφική παραγωγή, Ελισάβετ Σαλαμάρα, Κώστας Αρδέλης, Αλέξανδρος Μαρίνος. Απέναντί μου σήμερα στην κονσόλα του ήχου, Μαρία Χριστοδούλου, Γιώργος Τζιβελεκίδης. Εσείς μείνετε στο Real FM, γιατί έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Απολαύστε Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννη Κολοκυθά κοντά σας και σήμερα ως τις 5. Από τον Νίκο Στραβελάκη και από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι και όλες καλά.